келіспеушілік болған кезде. Жамандыққа жамандықпен қайтармаңдар. Іс-әрекеттеріңнің жұрт алдында ізге болуына тырысыңдар. Қолдарыңнан келгенше барлық адамдармен тату болыңдар. Римдіктерге арналған хат 12-ші тарау 17-ші 18-ші аяттар. Сізбен барлық нәрседе келісе беретін адамды ешқашан таба алмайсыз. Қуанышыңызға орай, сүйіспеншілік, сыйластық және басқалармен бірлікте болу үшін әр нәрседе келісе беру қажет емес. Өйткені бәріміздің өз ойларымыз, пікірлеріміз және идеяларымыз бар. Белгілі бір қауымдастықтың бір бөлігі болу әдемі нәрсе болуы мүмкін. Өйткені ол біз үшін бұрын ескермеген жаңа перспективалар мен идеяларды ашады. Дегенмен, бізде барлық жауаптар жоқ екен мойындау қиын болуы мүмкін. Адамдар бізбен келіспеген кезде, біз бірден ол адам маған шабуыл жасап жатыр деп ойлаймыз. Және сондай кезде ашуға ашу мен жауап беруді жөн көреміз. Сонымен бұл жағдайда не істеу керек? Біріншіден, сіздің ойларыңыз және сіз сенетін нәрселер әрқашан дұрыс болмаса да маңызды. Тура сол сияқты басқа адамдардың да ойлары маңызды. Өйткені Құдай біздің оларды жақсы көріп, оларға қамқор болғанымызды қалайды. Біз басқаларға сүйіспеншілік танытсақ, әлемде үлкен өзгерістер орын алуы мүмкін. Екіншіден, кейде біздің идеяларымыз ең жақсы, ең күшті деп ойлаймыз. Бірақ біз дүниедегі барлық нәрсені білмейтінімізді ұмытпауымыз керек. Біздің ойларымыз тек өмірімізде бастан кешкендерімізге және осы уақытқа дейін білгендерімізге негізделген. Әңгімелесу кезінде басқаларды тыңдау және жаңа нәрселерді үйренуге ашық болу маңызды. Римдіктерге арналған хатта жамандыққа жамандықпен қайтармаңдар. Іс-әрекеттеріңнің жұрт алдында ізгі болуына тырысыңдар. Қолдарыңнан келгенше барлық адамдармен тату болыңдар деп жазылған. Римдіктерге арналған хат 12-ші тарау 17-ші 18-ші аяттар. Басқалармен тату болуды бірінші орынға қойғанда, әсіресе сезімтал, нәзік тақырыптарды талқылағанда, біз шынымен Құдайдың балалары екенімізді көрсете аламыз. Бұл өз сенімдерімізден бас тарту керек дегенді білдірмейді. Керісінше, әр түрлі пікірлер болған кезде сүйіспеншілік, мейірімділік, сыйластық және бейбітшілік жолын таңдауды үйрену дегенді білдіреді. Яғни адамдарды бағалау, оларды құрметтеу үнемі дұрыс болудан маңыздырақ.